เราไม่ควรถามคนอื่นครับว่าเงินของเราควรลงทุนอะไรเป็นคำถามทางการเงินที่แย่มากนะครับเธออย่ามารู้ดีอิตาคตหนุ่มเขาสอนเรื่องการเงินกันอยู่ผมว่าอันไหนเอามาให้ดูหน่อยซึ่งมันเหมือนเรียนเพื่อจำไปทำข้อสอบแล้วเมื่อจบข้อสอบมันก็หมดไปพี่เข้ากระทรวงศึกษาไปก่อนหน้านี้สองครั้งผิดหวังทั้งสองครั้งเลยตอนในเมื่อรัฐแก้ปัญหาเรื่องรายได้เพิ่มช้าไม่ได้จัดการค่าของชีพกดมันไม่ลงก็ให้ภูมิคุ้มกันกับคนเขาหน่อยถูกไหมให้เขารับมือสถานการณ์ต่าง
ความรู้ทางการเงินนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนตายค่ะแต่กลายเป็นว่าความรู้ทางการเงินเหล่านี้ไม่มีในระบบการศึกษาไทยซึ่งก็ไม่มีมานานแล้วด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ความหวังของเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้หลังจากที่มีคนคนหนึ่งนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการเงินการลงทุนและผลักดันความรู้ให้กับคนไทยมาโดยตลอดเนี่ยเข้าไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีโอกาสจะผลักดันให้หลักสูตรการเงินการลงทุนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาของไทยสักทีนะคะซึ่งคนที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณจักรพงษ์เมธพันธ์หรือว่าโค้ชหนุ่ม The Money Coach นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เราอยากมาพูดคุยกันค่ะอย่างประเด็นที่เกิดไปค่ะพี่หนุ่มเมื่อสักครู่ว่าคนไทยเราเนี่ยอาจจะสะท้อนปัญหาหลายๆอย่างเนาะช่วงที่ผ่านมาว่าอาจจะมีเรื่องปัญหาการเงินเรื่องหนี้เสียอะไรต่างๆทีนี้เราอยากมาพูดคุยกันในประเด็นที่พี่หนุ่มพยายามผลักดันมาตลอดเห็นบอกว่ารอเรื่องนี้มา18ปีแล้วไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันเรื่องการเงินการลงทุนความรู้เหล่านี้ให้ไปอยู่ในระบบการศึกษาอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นความพยายามแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำงานเรื่องการเงินมานานพอสมควรนะครับแล้วก็หลายหลายคนน่าจะเห็นบทบาทของผมในเรื่องของการแก้หนี้เป็นหลักเนอะเรียกว่าช่วยให้คำปรึกษาในการแก้หนี้อะไรต่างๆซึ่งพอเราแก้หนี้ไปได้สักพักนึงสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันล้นเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพอมามองดูรายละเอียดเนี่ยเราก็พบว่าโอ้โหถ้าเราไม่มีการให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ๆที่กำลังเติบโตกันขึ้นมาเนี่ยแล้ววันนึงพอเขาเป็นคนที่เรียกว่าทำมาหากินมีรายได้อะใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่มีความรู้การเงินบริหารจัดการเงินไม่ดีก็จะกลายมาเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินที่มากขึ้นอีกนะครับซึ่งพี่ก็จะแยกมันเป็นสองแบบก็เราเรียกว่าเอานะไอ้งานที่มันแก้ปัญหาช่วยเหลือคนเราก็เรียกว่าเป็นงานซ่อมไปแล้วกันใครมีปัญหาเราก็ซ่อมเขาแก้ปัญหาเข้าไปเฮ้ยแต่อีกงานนึงมันสำคัญมากเลยก็คืองานสร้างงานสร้างก็คือนะการที่เราจะเอาความรู้ทางด้านการเงินเข้าไปถึงเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับรวมไปถึงผู้ที่เรียกว่าจบทำงานใหม่ๆเนี่ยให้เขามีความรู้เรื่องเงินนะครับเขาจะได้1ไม่ติดกับดักทางด้านการเงิน2บริหารจัดการเงินดูแลชีวิตเขาได้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับ3แล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคนทั่วไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนทั่วไปมีความมั่งคั่งทางการเงินที่สูงขึ้นเนี่ยประเทศเรามันก็จะมั่งคั่งตามไปด้วย
และอย่างเคสที่ผ่านๆมาค่ะโค้ชหนุ่มเชื่อว่าเราได้มีโอกาสได้รับคำปรึกษาเนาะแล้วก็ได้ช่วยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบพันเคสหมื่นเคสที่ผ่านมาสำหรับคนไทยเราเองค่ะอะไรที่มันขาดหายไปเป็นความรู้ทางการเงินที่มันไม่มีจริงๆแล้วมันควรจะมีเพิ่มมากขึ้นที่โค้ชหนุ่มมองเห็นจากระยะเวลาที่ผ่านมา
เรื่องของการบริหารสินเชื่อครับเป็นเรื่องที่หนึ่งนะที่มองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าเราอย่าไปพูดสอนกันเลยว่าอย่าเป็นหนี้อะไรเงี้ยนะครับเรื่องของการใช้สินเชื่อมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเอาแค่สตาร์ทเรียนหนังสือก็เราก็ใช้สินเชื่อแล้วถูกไหมฮะเราก็กู้กยศ.เรียนกันแล้วใช่ไหมฮะซื้อบ้านล่ะคนไทยทำงานสัก10ปีอายุประมาณสัก30ต้นๆเริ่มสร้างครอบครัวจะมีสักกี่คนก็ซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ฮะถ้าไม่ได้โอ้ทำธุรกิจใหญ่โตหรือว่ามีแบ็กอัพเป็นครอบครัวที่พอมีกำลังถูกไหมคนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะฮะเขาก็ต้องใช้สินเชื่อทีนี้เราบริหารสินเชื่อยังไงทำให้คนได้ในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังแล้วก็ไม่เป็นผลกระทบหรือผลร้ายต่อชีวิตใช่ไหมอันนี้ต้องควบคู่กันไปด้วยเอาง่ายๆฮะเราน่าจะเคยเห็นโพสต์ตามโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเอาแค่ดอกเบี้ยบ้านเรายังไม่เข้าใจกันเลย
ใช่
จริงไหมดราม่ากันไม่รู้กี่รอบเออทำไมตัดต้นเท่านี
้ตัดต้นน้อยอ่ะ
อันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวสุดนะเดี๋ยวก็มีอีกนะเดี๋ยวก็มีอีกเพราะว่าเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าดอกเบี้ยคืออะไรเขาคิดกันยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องสินเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องแรกสองเรื่องการลงทุนคนไทยเราไม่เข้าใจคำว่าการลงทุนนะไม่เข้าใจว่าการลงทุนเลยนะอย่างเช่นคำถามที่ไม่ดีเลยเวลาเราถามออกมาออกอากาศมาเนี่ยอย่างเช่นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปทำอะไรดีลงทุนอะไรดีเนี่ย เป็นคำถามทางการเงินที่แย่มากนะครับเพราะว่าถ้าคนอื่นเขารู้ว่าคุณมีเงินแล้วคุณไม่รู้ว่าจะจัดการกับเงินของคุณยังไงคุณมีโอกาสเจอทั้งคนขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นิสัยไม่ดีหรือคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรถามคนอื่นครับว่าเงินของเราควรลงทุนอะไรในขณะเดียวกันเราควรจะมีความรู้เรื่องหลักการลงทุนเรื่องของการจัดสรรเงินลงทุนถูกไหมเรื่องของความรู้ในเครื่องมือมันหายไปฮะเราไม่ได้สอนเลยเพราะฉะนั้นการลงทุนจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสอนอีกเหมือนกันอันที่3คือเรื่องความเสี่ยงคนไทยเราใช้ชีวิตกันแบบไม่ต้องระแวดระวังความเสี่ยงคือเราคิดง่ายๆว่าคนอื่นเขาโชคร้ายเราคงไม่เจอกับเราหรอกแต่ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเรามีโอกาสทั้งเจ็บป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทิ้งภาระไว้คนข้างหลังใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุตกงานหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไปรับผิดเช่นเรื่องของการค้ำประกันเรื่องพวกนี้มันควรจะอยู่ในตำราเรียนหมดเลยอะว่าจัดการให้ดีนะนะครับทำให้ดีเนี่ยสองสามเรื่องใหญ่ๆนะครับคือที่เห็นนะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆดีกิปาถะถ้ามันอยู่ในระบบการศึกษาถูกไหมฮะเริ่มตั้งแต่ประถมปลายไปจนถึงจบปริญญาตรีมาแล้วมันสวยๆเนาะมีความรู้นะครับที่เหลือมันเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลแล้วถ้าเขามีความรู้หน่อยมันก็ถกก่อให้เกิดความตระหนักในตัวเองได้นะครับแล้วก็พอที่บริหารจัดการตัวเองได้ไม่พาตัวเองไปสู่ภาระที่มันหนักจนเกินไปแล้วเป็นปัญหาอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นมาก
และอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะคนหนุ่มเหมือนเราเห็นสัญญาณที่ดีอย่างนึงเนาะก็คือว่ามีผลสำรวจออกมาว่าเด็กๆเนี่ยอยากให้มีวิชาการเงินการลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยอยากเรียนมากขึ้นอยากให้มันมีหลักสูตรเหล่านี้มาพี่หนุ่มมองเรื่องนี้ว่ายังไงคะ
อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะที่ยังไม่เคยทำเป็นสถิตินะครับเมย์คือได้คุยก็คือ1ฮะเด็กๆน้องๆทุกๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวที่การเงินไม่ดีนะครับเชื่อไหมว่าลูกๆของเขาเนี่ยน่ารักเขามีความตั้งใจว่าอยากจะรู้เรื่องการเงินเพื่อที่วันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่แก้ปัญหาให้พ่อแม่และอันที่สองนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่กระเถิบมาหน่อยคืออันนี้เป็นข้อมูลที่สัมภาษณ์นะยังไม่มีสถิตินะก็
ค
ือเขาไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่เขาก็เลยเชื่อว่าเขาเริ่มเห็นข้อมูลเนี่ยว่าเอ๊ะปลายทางของการเรียนหนังสือคืออะไรอ่ะทุกคนก็บอกว่าต้องตั้งใจเรียนต้องตั้งใจเรียนแล้วปลายทางของการเรียนหนังสือคืออะไรก็คือสอบเข้าได้ที่เรียนดีๆแล้วก็สุดท้ายมีงานดีๆทำแล้วทำไมมนุษย์เราต้องมีงานมีการดีๆทำนะก็จะได้มีรายได้ดูแลเลี้ยงตัวเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เขามีเวลาที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตเจอทั้งคนที่อายุน้อยประสบความสำเร็จทางด้านการเงินชีวิตไปได้สวยวางแผนไปได้ดีเลยกับเห็นคนลำบากทุกยากเป็นข้อมูลหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเป็นตัวเขาอะเขาจะเลือกอะไร
ค่ะ
เพราะเห็นข้อมูลอย่างนี้มากขึ้นเขาก็อยากจะแน่นอนเขาอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขเพราะรู้แล้วว่าเงินเป็นทรัพยากรตัวหนึ่งที่จะสนับสนุนทำให้ชีวิตมีความสุขได้ใช่เงินไม่ใช่ทุกอย่างเงินไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่เงินสนับสนุนโจทย์ในชีวิตหลายๆโจทย์ได้เมื่อเขามองเข้ามาในหลักสูตรเขาก็พบว่าอะไรแล้ววิชาไหนเนาะจะพาเขาไปถึงตรงนั้น
ดูเหมือนว่าเด็กๆรุ่นนี้หรือว่าแม้แต่คนรุ่นใหม่เองนะคะก็มันเห็นความสำคัญของการเงินมากขึ้นแล้วเหมือนทัศนคติมาได้แล้วแล้วทีนี้มันมีอุปสรรคอะไรอีกล่ะคะพี่หนุ่มที่ทำให้การเงินการลงทุนหรือว่าวิชาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ยังไปอยู่ในระบบการศึกษา
ก็คงหลายปัจจัยประกอบกันปัจจัยแรกเนี่ยก็คือปัจจัยที่ความเข้าใจเรื่องความคำว่าความรู้การเงินเราไม่ตรงกันนะอย่างที่เองทำงานในสายการเงินเราเวลาพูดคำว่าวางแผนการเงินซึ่งคำว่าวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนหนึ่งคนอยู่แล้วถูกไหมฮะที่จะวางแผนจัดการเงินให้เงินเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตของเขาได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเราเห็นแล้วว่ามีหลายเรื่องมากตั้งแต่การหารายได้ถูกไหมมันก็มีทั้งแอคทีฟแล้วก็มีทั้งพาสซีฟเนาะ
ใช
่เรื่องของการเก็บออมถูกไหมออมมันก็จะมีเงินฉุกเฉินถูกไหมออมเพื่อเป้าหมายในชีวิตต่างๆออมเพื่อการเกษียณพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเจอเถียงกลับมาเหมือนกันเรื่องเงินสอนอยู่แล้วก็เลยบอกขอดูหน่อยว่าสอนอะไรนะฮะ
เขาแชร์ไหมคะว่าสอน
บัญชีครัวเรือนการจัดทำพิจารณาความจำเป็นเรื่องสอนเรื่องการออมแต่ออมเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันต้องมีตั้งหลายเป้าหมายถูกไหม
ค่ะ
แต่นี่คือออมคือเหลือเก็บอยู่แล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าจะเอามันไปทำอะไรเมื่อกำหนดมันไม่ชัดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเครื่องมือที่จะใช้ก็ไม่เหมาะไม่รู้จะเลือกเครื่องมืออะไรไปจัดการกับเงินก้อนนี้ดีเสร็จแล้วก็ต้องมาถามว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปทำอะไรดี
แล้วก็กลับมาวนที่เดิมอีก
แล้วก็โดนกลายเป็นเหยื่อเห็นไหม
จบเลยเงินที่เก็บมา
เพราะฉะนั้นเหมือนบอกว่าของเขามีประมาณนี้ก็บอกว่าอย่างนี้สอน หรือแม้กระทั่งมีคนเถียงมาภาษีก็สอนนะพี่ก็เอางั้นเอาตำรามาดูกันหน่อยเด็กภาษีสอนอะไรก
็
เจอเหมือนกันว่าเด็กป.4 หรือป.5 สอนเรื่องภาษีไปถึงภาษีป้ายอ่ะภาษีป้ายร้านค้าซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เลยมันเหมือนเรียนเพื่อจำไปทำข้อสอบแล้วเมื่อจบข้อสอบมันก็หมดไป
ค่ะ
เนอะแต่มันไม่ได้เจาะอย่างเช่นในวัยประถมนะมันควรจะไปจับที่ monetary sense ก็คือ sense ของการการจัดการเงินตระหนักได้ถึงความสำคัญการจัดลำดับความสำคัญการถูกไหมการใช้จ่ายการเก็บออมแล้วค่อยขยับไปเป็นเรื่องของวิธีการที่มันมากขึ้นเรื่อยๆอันที่สองคือเรื่องบุคลากรคือเชื่อว่าถ้าวันนี้เราเอาคนเก่งๆเรื่องเงินในประเทศเนี่ยมาช่วยกันออกแบบหลักสูตรให้มันเหมาะสมเนี่ยพี่เชื่อว่าก็ใช้เวลาประมาณนึงแต่ไม่นานมากแต่ที่ยากก็คือบุคลากรจะต้องมาเป็นคนสอนเรื่องเงินเนี่ยก็จะมีคุณครูบางท่านใช้ว่าบางท่านแล้วกันเพราะคุณครูที่บริหารจัดการเงินดีๆมีเยอะแยะไปก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาเราออกข่าวเราต้องบอกว่าครูเป็นคนการเงินไม่ดีที่ไหนได้อู้ไปดูจริงๆเนี่ยคนครูการเงินดีๆเยอะแยะแต่ก็มีครูหลายท่านเขาก็ไม่สะดวกเนี่ยไม่สะดวกทั้งเรื่องของตัวเองก็ยังดูแลเงินตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็อันที่สองก็เป็นเรื่องของภาระงานของครูนะซึ่งก็เห็นว่ากระทรวงก็พยายามจะลดภาระอะไรก็ว่ากันไปสามก็คือตอนนี้เรายังไม่มีหลักสูตรเลยนะหลักสูตรที่แต่ละช่วงวัยเนี่ยจะทำอะไรยังไงนะจะให้เขารู้เรื่องเงินแบบไหนถึงจะเหมาะสมสี่เองก็คือบรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้วยนะครับเราเรียนเรื่องเงินกันที่โรงเรียนถูกไหมพอกลับไปเจอชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวใช่ไหมฮะมันก็มีปัญหาเหมือนกันที่ว่าบทเรียนตำราเรียนกับชีวิตจริงก็ดูมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้การเงินกับคนที่เป็นบุคคลทั่วไปอย่างที่ผมแล้วก็หลายๆคนพยายามทำอยู่เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินมันเป็นใช้คำนี้ระบบนิเวศของความรู้การเงินเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมา
ค่ะ
เด้อคือคงไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนอย่างเดียวหรอกนะครับครอบครัวก็มีผล
แบบนี้นี่หมายความว่าเราอาจจะต้องเริ่มทั้งปรับตั้งแต่โครงสร้างรวมถึงตัวของแม่พิมพ์เองด้วยไหมคะที่หมายถึงว่าเป็นคุณครูที่จะต้องให้มีทัศนคติและความรู้ทางการเงินก่อนถึงจะเริ่มได้หรือว่าพี่หนุ่มมองว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนดีอีกบ้าง
คือถ้าจะรออย่างใดอย่างหนึ่งมันก็คงไม่เกิดนะครับความหมายคือบางทีหลักสูตรมันอาจจะนำไปก่อนก็ได้แล้วคุณครูบางภาคส่วนที่ท่านพร้อมเนี่ยท่านก็อาจจะทำได้เลยเพราะว่าผมกล้าพูดนะว่าทำงานมา18 ปีเนี่ยนะครับหลายๆคนที่มาเรียนด้วยก็เป็นคุณครูแล้วคุณครูท่านหลายท่านเนี่ยการเงินท่านดีด้วยแล้วท่านก็บอกเลยว่าท่านมาเรียนเพื่อจะเอาความรู้ตัวนี้ไปปรับใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ปรับใช้ในวิชาสังคมปรับใช้ในอะไรเงี้ยก็ถามว่าคนหนุ่มเราจะทำหลักสูตรเป็นยังอะไรยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปรอให้อะไรพร้อมไม่ได้นะครับแต่ว่าเราทำขนานกันไปสมมติว่า1นะในส่วนของหลักสูตรถ้ามันเริ่มมีหลักสูตรตัวอย่างขึ้นมาเราอาจจะเริ่มทำเป็นกลุ่มไพลอตถูกไหมครูที่พร้อมก็เริ่มดันไปนะครับทำไมต้องไปก่อนเพราะว่าเมื่อมันเห็นผลบางส่วนว่าเฮ้ยมันดีแฮะไอ้ความรู้นี่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งที่คุณครูสอนเด็กเนี่ยมันไม่จบแค่สอนเด็กนะเด็กมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะเพราะเด็กอยู่ในวัยที่กำลังช่างพูดช่างบอกช่างเล่าเนี่ยเขาจะกลับไปสอนอย่าเรียกไปสอนเลยกลับไปบอกไปคุยกับพ่อแม่เขาเออมันมีผลในมุมแบบนี้ด้วยเหมือนกันถูกไหมในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออ่ะเรามาปรับแก้หนี้ครูนะตอนนี้ที่กำลังมองอยู่คือปรับแก้คุณครูที่อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินซึ่งท่านผิดพลาดอะไรก็ว่ากันไปพอท่านผ่านตรงนี้ได้ปุ๊บท่านก็เป็นอีกคนนึงที่มีความรู้ทางด้านการเงินนะจะผู้ประสบภัยแก้ปัญหาได้ก็มีความรู้ทางด้านการเงินภาพนี้ที่พี่เห็นก็คือคนกลุ่มที่เขาผ่านปัญหาได้แบบนี้เขาจะมี passion ที่อยากจะเผยแพร่ว่าเฮ้ยความรู้การเงินมันดีนะมันมีประโยชน์มันแก้ปัญหาชีวิตได
้ชีวิตได
้คนกลุ่มนี้ใช่คุณครูที่ท่านผ่านพ้นปัญหาได้ด้วยความรู้บวกความสามารถและวิริยะอุตสาหะของท่านเนี่ยก็จะเป็นครูที่เก่งในเรื่องการเงินจัดการเงินแล้วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อแม่อย่างที่บอกครับอันนี้ก็ทางเราก็พยายามทำกันอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องทำขนานกันไป
เรื่องเชิงหลักสูตรกันบ้างค่ะเห็นพี่หนุ่มเข้าไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไว้เร็วๆมานี้อยากให้อัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะว่าณเวลานั้นเนี่ยตอนนี้เราเห็นภาพหรือว่ามีความหวังยังไงกับการผลักดันหลักสูตรเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริงบ้างค่ะพี่หนุ่ม
ต้องบอกว่าพี่เข้ากระทรวงศึกษาไปก่อนหน้านี้2 ครั้งได้คุยกับระดับผู้ใหญ่1 ครั้งได้คุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึ่ง1 ครั้งผิดหวังทั้ง2 ครั้งเลยผิดหวังทั้ง2 ครั้งก็คือเราเข้าใจไม่ตรงกันตั้งแต่ว่าเนื้อหามันเรื่องเงินก็สอนอยู่ในวิชาปะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคไม่เป็นไรนะครับจ จนครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพลเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านก็ติดต่อมาว่าอยากจะลองคุยด้วยนะครับว่าพอดีเห็นว่าเราก็ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ไปทำคลิปวิดีโออันนึงอะครับว่าด้วยเรื่องของให้พ่อแม่สอนการเงินลูกๆเหอะอย่าไปรอกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับ
ที่เคยเป็น
แบบนั้นใช่ใช่ใช่คลิปมันเป็นแบบนั้นปุ๊บบอกเลยว่ารัฐมนตรีท่านเจอแล้วท่านก็ดูจนจบแล้วท่านก็เริ่มนะเหมือนกับมาค้นประวัติเรานิดนึงก็เลยบอกว่างั้นเรามาคุยกันรอบนี้ไปก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยดะอันนี้อยากจะพูดจากใจนะตอนแรกไม่คาดหวังพอไปถึงปุ๊บต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านดูมีความตั้งใจกับเรื่องนี้จริงๆนะครับในเบื้องต้นคือสัมผัสได้เพราะว่าไปถึงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะนั่งคุยกันเล็กๆในห้องนะครับเพื่อพูดคุยแนวทางหรืออะไรต่างๆปรากฏว่าท่านนัดผู้ใหญ่ในกระทรวงมาหมดเลยนะแล้วก็ให้แต่ละส่วนว่าเล่าว่าเราทำไปแค่ไหนอย่างไรแล้วจะทำยังไงต่อเราก็ได้ไอเดียได้มุมมองว่ามันเกิดประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างเราก็เลยเสนอออกไปเป็น4แนวทาง4มาตรการครับเองครับ1ก็คือเรื่องเร่งด่วนเราเชื่อว่าครูคือบุคลากรคนสำคัญยังไงโค้ชหนุ่มก็ไม่สามารถสอนเด็กๆแล้วก็มีความเข้าใจในตัวเด็กได้ดีกว่าครูเพราะฉะนั้นครูยังต้องเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันดับที่หนึ่งดังนั้นโครงการที่หนึ่งเราก็คือเราจะทำเรื่องของการแก้หนี้คุณครูการแก้หนี้ครูตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการทำให้ครูมีชีวิตทางด้านการเงินที่ดีขึ้นแต่เราต้องการสร้างแนวร่วมที่แท้จริงถ้าครูท่านสามารถก้าวข้ามปัญหาของท่านได้ด้วยความรู้ทางด้านการเงินนี่คือกระบอกเสียงที่สำคัญที่สุดว่าเนี่ยความรู้การเงินมาสำคัญจริงๆกระทรวงสาธารณสุขก็มีการทำในเรื่องของสถานีแก้หนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพที่เราจะไปปลั๊กอินกันว่าทำยังไงให้วิธีการแก้หนี้ของสถานีแก้หนี้ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยครูได้มากขึ้นนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งช่วยครูมีปัญหาส่วนที่สองที่เราเข้าไปเสนอแล้วก็พูดคุยก็คือเราจะไปทำในส่วนของหลักสูตรของครูที่เตรียมจบใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลักสูตรที่เรียกว่าเป็น financial literacy สำหรับคุณครูซึ่งเราก็ดูเนื้อหาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่เราสามารถเติมให้ครูครบเครื่องกว่านี้ได้นะครับด้วยเวลาที่มันไม่รบกวนเวลาของคุณครูมากเกินไปพอได้คุยกับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเป็นหลักสูตรเข้าไปได้แล้วก็อาจจะเป็นการเรียกว่าบังคับเลยว่าคุณครูต้องสอบผ่านตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ให้เป็นความน่ากลัวจนเกินไปคือมันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับการเงินส่วนบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ไว้ก่อนมันก็จะเป็นเรื่องที่สามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้ไม่ใช่คณิตศาสตร์อะไรที่ยุ่งยากเราก็มีการพูดคุยสื่อสารไปพอสมควรส่วนที่3เราจะทำพาร์ทที่เป็นความรู้ทางด้านการเงินให้แก่นักเรียนนะครับประถมปลายมัธยมนะฮะและอาจจะรวมถึงมหาวิทยาลัยอันนี้กำลังดูอยู่ว่าจะถึงมหาวิทยาลัยด้วยหรือเปล่าได้เนี่ยอันนี้ผมทำกับมหาวิทยาลัยต่างๆอยู่แล้วก็จะทำเป็นวิชาความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเลย
แบบเฉพาะออกมาแยกต่างหากเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ครับทำเอาเป็นหลักสูตรแล้วเราจะทำใช้ความสนุกเป็นตัวตั้งถูกไหมฮะ TikTok เราจะเอาทำเป็นนะ TikTok YouTube ทำเป็นสตอรี่ทำเป็นเรื่องทำเป็นกิจกรรมทำเป็นเกมการแข่งขันถูกไหมแล้วเอาเด็กๆมาเข้าร่วมและตรงนี้เราก็แอบสื่อสารสิ่งที่เป็นความรู้ทางด้านการเงินเพราะเรามีความรู้สึกว่ากระบวนการที่ข้อที่4ที่เราจะทำคือเรื่องหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะปรับองค์การทั้งหมดถูกไหมหลักสูตรตำราการศึกษาการประเมินผลครูผู้สอนระบบนิเวศทั้งหมดโอ้โหเราก็เลยบอกว่าอันที่3เนี่ยเร็วถูกไหมให้มันออกไปให้คนธรรมดาเห็นก็เอาไปสอนลูกได้คุณครูก็หยิบจับไปทำกิจกรรมในโรงเรียนแบบเดียวกันได้หรืออะไรต่างๆพวกนี้และพาร์ทสุดท้ายก็คือเรื่องของหลักสูตรนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะไปคุยกับศึกษาธิการเนี่ยผมเองทำโครงการกับหลายโรงเรียนมาก่อนแล้วนะครับทำทั้งแบบรูปแบบกิจกรรมนะเป็นเวิร์กช็อปเป็นเข้าฐานทำทั้งแบบที่เป็นหลักสูตรเรียนมัธยมต้นแล้วก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเอาตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวต่อยอดนิดนึงก็คืออาจจะมีรูปแบบของการทำเวิร์กช็อปหรือทำแบบไพลอตกับกลุ่มต่างๆมากขึ้นแล้วเราก็จะเอามาเข้าไปในโรงเรียนโดยในโรงเรียนเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าจากชุมนุมต่างๆก่อน ชั่วโมงพิเศษที่พอจะมีนะครับถ้าเป็นปฐมปลายเราอยากจะเจาะในเชิงกิจกรรมไม่ต้องให้เขาเรียนอะไรซับซ้อนนั่งจดอะไรเยอะถูกไหมฮะแต่ให้เรื่องเงินมันเป็นกิจกรรมอาจจะเป็นผ่านบอร์ดเกมการเข้าฐานกิจกรรมใช่ไหมเข้าค่ายอะไรแบบนี้นะครับส่วนพอมัธยมต้นปุ๊บเขาอยู่ในวัยที่เริ่มโตขึ้นมานิดนึงละใช่ไหมฮะเขาก็จะเขียนจะจดจะบันทึกจะอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมนะครับก็คือเป็นคลาสนะฮะทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรม
โอเคค่ะก็ไม่ได้มองว่าแค่หลักสูตรอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องผลักดันให้มันเป็นอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของการเงินการลงทุนอย่างที่โค้ชหนุ่มบอกนะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมองเห็นภาพร่วมกันแต่ทีนี้ว่าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะผลักดันตรงนี้ได้ในเร็ววันอย่างเงี้ยล่ะค่ะโค้ชหนุ่มเราอาจจะมองในว่าเป็นมิติของผลกระทบถ้าสมมติว่าคนไทยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนโค้ชหนุ่มคิดว่ามันจะกระทบอะไรกับประเทศของเราบ้างหรือว่าเศรษฐกิจของเราบ้างไหมคะ
โอ้ก็ต้องบอกว่ามันเรื่องเงินมันคือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วจริงๆดัชนีบางตัวที่พูดกันอยู่เป็นประจำมันน่าจะพอเห็นเนาะหนี้ครัวเรือนเราพูดถึงหนี้ครัวเรือนกันวันนี้เราจะไม่พูดแค่หนี้ครัวเรือนแล้วเราจะพูดถึงอัตราหนี้เสียที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหม
ครับ
ซึ่งหนี้เสียเชื่อไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยแน่นอนมันเกิดจากการที่เราผ่อนชำระหนี้ที่มีไม่ได้แต่ถ้าเขามีความรู้ทางด้านการเงินเขาสามารถจัดการเจรจาพูดคุยแล้วไม่ต้องพาตัวเองไปสู่ภาวะตรงนั้นก็ได้นี่คือความรู้การเงินแขนงหนึ่งที่จะไปช่วยจัดการได้ดัชนีสักตัวหนึ่งอัตราส่วนเรื่องเงินออมนะเราจะเห็นว่าคนไทยไม่ต้องเอา1ล้านหรอกนะเอาแค่ 50,000 นะ
ค่ะ
เงินในบัญชี 50,000 บาทเนี่ยยังมีไม่ถึงครึ่งนึงของประเทศเลยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องการออมถูกไหมเรื่องของการจัดสรรเงินถูกไหมมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวเลขพวกนี้มันปรับเปลี่ยนแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันอาจจะไม่ต้องรอด้วยนะวันนี้เราคุยเมื่อกี้ดัชนี 2-3 ตัวใช่ไหมยังไม่รวมตัวที่มันซ่อนอยู่นะอย่างเช่นรายได้ที่ขึ้นช้ากับค่าครองชีพที่ขึ้นเร็ว
ค่ะ
งั้นคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินก็มันก็พอจะเข้ามาจัดการตรงนี้ได้ใช้คำนี้ตอนในเมื่อรัฐแก้ปัญหาเรื่องรายได้เพิ่มช้าไม่ได้จัดการค่าครองชีพกดมันไม่ลงก็ให้ภูมิคุ้มกันกับคนเขาหน่อยถูกไหมให้เขารับมือกับสถานการณ์ต่างๆพวกนั้นได้อันนี้ขอเป็นพูดเล่าให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับว่าข้อมูลหนึ่งที่พี่เจอเองตลอดการทำงานเรื่องเงินมาก็คือ18ปีเราสอนเรื่องเงินมาคนมาเรียนกับเราส่วนใหญ่อายุใหญ่สุดกลุ่มใหญ่สุดคือ25-35แล้วลองนึกว่า25ถึง35เมื่อ10ปีที่แล้วเนา
ะ
วันนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่40 50ปีแล้วเราพบว่าคนกลุ่มนี้ที่เคยเจอกันเนี่ยอู้หลายๆคนการเงินเขาดีเพราะว่าเขาบริหารจัดการเงินเขาได้พอเขาบริหารจัดการเงินเขาได้พอเขามีลูกนี่คือคนที่เขาห่วงที่สุด
ค่ะ
เนอะเขาก็สามารถถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดการจัดการเงินเนอะหรือบางทีไม่ต้องถ่ายทอดทำตัวให้เป็นแบบอย่างลูกๆเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยการบริหารจัดการเงินควรเป็นยังไงคือมันมี impact สูงมากมันไม่ใช่แค่รุ่นเดียวแต่มันจะเป็นรุ่นต่อรุ่น
เห็นภาพเลยค่ะแล้วทีนี้ส่วนตัวพี่หนุ่มเองมีภาพในดงคติไหมคะว่าอยากให้เห็นคนไทยเนี่ยมีความรู้ทางการเงินมากน้อยแค่ไหนหรืออยากเห็นภาพอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะ
คือต้องบอกว่าหลังจากผลักดันไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนอะกว่าผลลัพธ์มันจะเกิดนะครับแต่อย่างน้อยสุดมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่ากว่าจะเซตอัพอะไรต่างๆก็บอกว่ามันใช้เวลานานนะครับ จริงๆเราเรียนรู้เรื่องการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะกลายเป็นคนรวยหรอกเพราะว่าจริงๆคำว่ารวยก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ละคนก็แปลไม่ตรงกันเนาะ
เหมือนกันค่ะ
นะครับแต่ว่าเมื่อเรามีความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยคนเราก็จะบริหารจัดการเงินที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับได้อย่างพอเหมาะพอสมแก่ฐานะและความต้องการในชีวิตแน่นอนว่าคนเราต้องการ1หน่วยก็พยายามประมาณ1ต้องการ5หน่วยก็ต้องพยายามมากขึ้นถูกมั้ยพอเรามีความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะบริหารจัดสรรให้มันเหมาะกับรูปแบบชีวิตหรือที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์ได้นะครับสามารถดูแลตัวเองได้ก็ลดภาระให้กับภาครัฐถูกมั้ย
ถ
ู
กต้องเลย
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันดีกว่านะที่จะทำให้คนเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ดูแลตัวเองได้เมื่อประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้นะครับมีความมั่งคั่งในระดับที่พอ พอเหมาะพอสมถูกไหมแต่แก่ทักษะความรู้ความสามารถตัวเองเนาะเชื่อว่าประเทศก็จะมั่งคั่งขึ้นนะฮะคือถ้าเทียบยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการเงินเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างหลายที่นะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เองอเมริกาเองพอเราดูแนวอเมริกาเราก็พบว่าอเมริกาเองเขาก็มีปัญหานะขนาดมีสอนเรื่องความรู้การเงินก็ยังมีบัตรเครดิตคนละหลายใบแล้วก็จริงบัตรเครดิตหลายใบไม่ผิดนะแต่หลายใบแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้แต่กลุ่มที่ดูแล้วมีความสุขมากคือกลุ่มสแกนดิเนเวีย
ค่ะ
กลุ่มพวกนั้นสอนความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็ไม่ได้สอนแค่ความรู้ในเชิงเทคนิคการบริหารจัดการเงินแต่เขาสอนในเรื่องของเซนส์ทางการเงินและค่านิยมที่ถูกต้องด้วย
เขาสอนตั้งแต่แบบชั้นไหนเลยคะพี่หนุ่มคล้ายกับของเราที่เราอยากผลักดันไหมคะว่าป.4ถึงป.6อะไรเงี้ยหรือว่าเขาจ
ับคล้ายกันครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็พ่อแม่เขาก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะฮะมันเหมือนกับมันมีตัวนึงที่มองอยู่แล้วก็อาจจะต้องหาทางปรับเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนก็คือค่านิยมค่านิยมของยกตัวอย่างนะครับอย่างค่านิยมทางการเงินที่เช่นคนเราควรจะมีศักดิ์ศรีนะครับในการบริหารจัดการเงินเขาคำว่าศักดิ์ศรีแปลว่าอะไรอาจจะไม่แบบงองมืองอเท้าขอคนอื่นขออนุญาตที่ใช้คำแรงนะฮะหรือไปพึ่งพิงพึ่งพาคนอื่นโดยที่จะไม่พยายามที่จะดูแลตัวเองใช่ไหมเรื่องของการยืมเงินคนอื่นไม่ว่าจะเป็นยืมคนเงินคนรู้จักหรือสถาบันการเงินแล้วมีสำนึกรับผิดชอบที่จะคืนอันนี้มันเป็นศักดิ์ศรีในตัวมนุษย์นะที่เป็นค่านิยมที่จะต้องมีนอกเหนือไปจากความรู้ด้วยนะเห็นไหมมันมีมุมอื่นๆนะที่มันเพิ่มเข้ามาซึ่งถ้ามันมีมุมพวกนี้ถูกไหมมันอยู่ในตัวคนบวกกับความรู้ที่มันเป็นเชิงเทคนิควิธีการวิชาการเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความสมบูรณ์ในการใช้ความรู้ทางด้านการเงินมากๆครับ
โอเคค่ะเห็นภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรเองที่เราอยากจะเห็นแล้วก็ยังมีอีโคซิสเต็มนะคะที่ทำให้คนเนี่ยเห็นภาพรวมกันในเรื่องของการเงินการลงทุนทั้งในเชิงความรู้เองที่พี่หนุ่มบอกว่าอยากซัพพอร์ตเนาะเรื่องกับ TikTok เองหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆขณะเดียวกันก็อยากให้คนมีทัศนคติที่ดีต่อการเงินหรือว่ามีศักดิ์ศรีด้วยในการใช้เงินของตัวเองก็คือรับผิดชอบเงินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาหรือว่าการใช้หรือว่าการจัดการด้วยนะคะก็น่าจะเห็นภาพรวมแต่ทีนี้ถ้าใครอยากติดตามพี่หนุ่มค่ะอยากให้ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะว่าอยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้เนี่ยมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันเนาะว่าถ้าไปคุยกับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะติดตามพี่หนุ่มได้จากช่องทางไหนบ้างคะ
ครับก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวนะครับมาสื่อสารอยู่ในเฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กมันนี่โค้ชนะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่ามาคุยมาสื่อสารตลอดนะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้ด้วยว่าเราก็อยากได้ความช่วยเหลือความร่วมมือนะครับโอ้ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ผมจะทำได้ประสบความสำเร็จคนเดียวด้วยตัวคนเดียวหรอกต้องอาศัยทุกๆคนนะคนที่กำลังเป็นพ่อแม่คนใช่ไหมคนที่กำลังเป็นคุณครูคนที่กำลังทำมาหากินเลี้ยงตัวคนที่ดูแลคนเรียกว่าเป็นเดอะแบกของครอบครัวถูกไหมฮะเราต้องมาช่วยกันทำให้เรื่องของความรู้ทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่สื่อสารกันบอกเล่ากันนะครับแล้วก็สร้างระบบนิเวศไม่ใช่เฉพาะแต่ในโรงเรียนหรอกครับนะครับมันต้องช่วยกันทุกๆอย่างแล้วก็ปลายทางมันไม่ใช่แค่ความรู้การเงินที่เบ่งบานแต่มันคือประเทศเราที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินอันเนื่องมาจากหน่วยเล็กๆของแต่ละครอบครัวมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่ดีครับ
โอ้โหชัดเจนมากนะคะวันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็มีความหวังมากขึ้นนะคะว่าประเทศไทยของเรานะรวมถึงทุกๆคนด้วยนะคะจะมีโอกาสเข้าใจถึงเรื่องการเงินการลงทุนเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนทั้งตัวเองแล้วก็ประเทศของเราไปได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
สวัสดีครับ